habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024-na waa 4:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiyo dunida v o a waxaa ka mid ah: fadhigii golaha wakiilada ee somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sannadeedka 2024-ka ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Haddaan saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafino miisaaniyadda, waanu saaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii, dib baa loo dhigay.
waxaa kale oo aadnahaynaa magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga Afrika ee e a c, barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xuuthiyiinta Yemen ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xuuthiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda Cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo Maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee Eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta Maraykanka uu ka bixinayay weerarada xuuthiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhigeen idhaahdeeda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xidha Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo suuqyada Yurub kadib weeraro ay xuuthiyiintu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Nishtuun oo ah magaalo ku taala cidhifka fog ee Yemen una dhow xadka Cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin Shiine ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada Kuuriyada Koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa ka kacay ama kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda, taasoo ku taala magaalada Haswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka Laao. 10-yadii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen Kuuriyada Koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee Dagestan ee ka tirsan dalka Ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. dabley hubaysan ayaa fiidnimadii Axaddii gudaha u galay kaniisadda Orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee Darbent, waxayna dab qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadarigii kaniisadda Orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda Caspian ku taale ee Makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada, waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada Makshkala, waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay saqdi dhexe. muuqaal fiidiyo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyada oo qiiq aad u sarreeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayd ah la dilay. ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada Somaliland ee maanta oo la filayey in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga beri. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E da Khadar Maxamed Akule.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Somaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda Somaliland ee sanadka 2024. Miisaaniyaddan hore golaha wakiilada Somaliland u ansixiyay balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada Somaliland qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu gudoominayay Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. Xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
Haddaan saaki doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafino miisaaniyadda, baan saaki doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib waa loo dhigay ansixinteeda. Markaan u arkaan aad iyo aad u doonayna waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu u xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karayn xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan, arrintaasaan doonaynaysaaka in la ansixiyo runtii arrintaasoo xataa bajetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda. Marka runtii noomay ansixin, waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bishii lixaad aynu ku jirno. Markii hore waxaa weeye golaha wakiilada ansixiyey, madaxweynaha loo diray, madaxweynuhu uu soo diiday, waa la soo celiyey. Marka hore golahu ansixinayo waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga fiirsado. Markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha, madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin, madaxweynuhu dhaqan geliyo, madaxweynuhu nama aqbalin, madaxweynuhu nagu soo celiyey. Golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka, maadaama bishii lixaad marayso, in loogu ansixiyo si daraf u shaqeeyo, si ay u dhaqaaqaan wax, si dadka wax ka xaniban yihiin, dadka gurmooyinku ka xaniban yihiin, dadka deymuhu kaga xaniban yihiin dowladda, si ay oo loo qaado, si dalku u furfurmo, si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. Marka anagu inaanu mas-uuliyaddayda qaadano runtii baanu ku tala bixinay. Iminkana taladii kama daaleyne, waxaan rajaynaynaa berito haddii ay beedmo in markay xildhibaanadu soo yimaadaan ayaa siiya.
Geesta kale xildhibaan Mukhtaar Maydhane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
Waa sheekada ciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo lama gelinayo waxani waa sheekada ciifa. Waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheelitir, awoodaha la isku dheeli karaa, awoodaha la isku dheeli tiro waxaa ka dhow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka. Waxaa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the bears, oo ah yani cidda furaha haysataa qasmadda iyo cidda haysataa furaha fulinta. Shaygii waxaan lagu qabanay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasmadda, fulintu waxay haysaa waxa lagu qabanayo. Marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay, xukuumadduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayaa. Ummaddu waxay u soo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyn ee qaranka ka mid ah waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda, cashuurta laga qaadayo, lacagtooda halkay dhiganayaan iyo xagga kale, hantidoodan inuu ilaaliyo golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah.
Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
halkadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c, kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da muqdisho xasan kaafi qoyste.
magaalada Muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoon-yahano ka socda bariga afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn muujiyey muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada ururka iskaashiga Bariga Afrika, isagoo u mahadceliyey todobadii dal ee hore xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada Bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisi aakhirkiisi. Waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka 7 waddan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhoweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey inooga tusaaleeyey ee yiri waxaan ii arkaana Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano aha.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa Bariga Afrika, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iideysto.
Maadaama shirkani bahda waxbarashada Bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qabanqaabiyaan, gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliya, jaamacadaha Soomaaliyeed, waan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray. Soomaaliya kaalinteeda Bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorka halkan ka hadlay mid ka mid a uu ku dhawaaqay, fursado ayaa Soomaaliya ka jira. Fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay. Dadka Bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa, way u baahan yihiin. Laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin, dadka Soomaaliyeedna kuma filla keligood. Sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada Bariga Afrika, si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan, in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee Bariga Afrika,
East Africa Community, ama bulshada Bariga Afrika inaan ku biirnaahi ma sahlanayn. Shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meesha ku midoobay ee 7 waddan ah sida aan ula jaan qaadi karno, iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. Ugu dambeyntii caalamkao dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan, United Nations Security Council, inaan member ka noqonno. arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay, laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 jarjarkii waddan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeya Soomaaliya in ay ka mid noqoto, iyo qaaradda Afrika, ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 waddan ee Afrika mafashaahi inay uga mid noqoto.
Shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada Bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 ka mid tahay ururkaasi, waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaala midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee maraykanka, taasoo horseeday samata bixin biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah iyo intii lagu jiray kulayl daran. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee a b waxaynoo haya maxamed cabdi xasan.
laga soo bilaabo gobolka Maine ee dhinaca waqooyi bari ilaa California oo galbeedka dalka ku yaala, ayaa madaxda gobolladaasi ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. Culimada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. Xadka gobollada South Dakota, Iowa iyo Minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. Gobolka Iowa, 13 webi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdeg ah ee degmada Clay. deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada waa la daadgureeyey, halka magaalada Spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. Heerka biyaha ayaa dhaafay kii u dambeeyey ee la diiwaan geliyay sannadkii 1913. guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa 22 degmo kaga dhawaaqay musiibo gobol. muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkayay waddooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayay. ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samato bixinta. Donald Burk oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Maraykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka Nebraska, koonfur bari South Dakota, koonfurta Minnesota iyo waqooyi bari Iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelis ahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas ka sii badanna toddobaadkan la filayo. ugu yaraan hal qof oo ku noolaa gobolka South Dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. gobolka Wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniisad taariikhiya oo lagu magacaabo Apple Grove Lutheran Church, taasi oo magaalada Argyle laga dhisay sannadkii 1893. wadaadkii kaniisadda Dan Bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan bad qabno. dhinaca bariga dalka, magaalooyinka Washington D C, Baltimore oo gobolka Maryland ka tirsan, iyo Philadelphia oo gobolka Pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sannadkii 1916. Marvin Boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada ah kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka Vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 59 kilomitir saacaddii. dalka Sacuudi Carabiya, xilligii xajka dad ka badan 1300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. wasiirka caafimaadka ee dalka Sacuudi Carabiya, Fahad bin Cabdiraxmaan Al Jalaajil, ayaa sheegay in 83% dadkii dhintay ahaa 1301 qof ay ahaayeen dad xajka sannadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugeeyey masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada Maka iyo hareeraheeda. isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 59 qof oo dadkii kulaylku u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaadhsiiyo cisbitaalada magaalada Riyaad. wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijka elayska v o a oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
dagaalka Israel iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. wariyaasha ka howlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan. aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israel, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israel ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israel 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee c b j la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka. hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 800 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qaza. taasoo ka dhigan sida ay hay'addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyaasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyaasha ururiso sanadkii 1992. Wariyaasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya, iyadoo qaar ka mid ah wariyaasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo. Waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyaashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid a wariyaasha ayaa ku nool magaalada Qaza, gaar ahaan magaalada Rafax. Wariyaasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyaasha Falastiin ee Qaza ka howlgala.
Xaaladda Qaza aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tebinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyaasha lagu diray Qaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyaasha ku sugan Qaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Qaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyaasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diiranaanta iyo nafuurnimada wariyaasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabtaa.
Gudaha Qaza, wariyaashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Zanuun oo ka tirsan telefishinka TV7 ee Falastiiniyiinta.
It's a war from all directions on journalists and on the whole community.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaarsiinta, taasoo yareysa awoodda aanu u yeelan karno inaannu wararka soo tebino amaba aanu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaannu ka soo cararno.
Qaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa V O eda uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonnahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Qaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mida wariyaasha ka soo warrama howlgallada militari dhinacay doonaanba hajiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo V O eda u warramaysay ayaa waxay tiri:
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. The Israeli journalist can hardly go into
good ahaan waxa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
Wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada Falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil. Waa kan Nasir Abubakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo B J S oo isna u warramayay idaacadda V O eda.
I released the stickers that I am press I am from my car because it is target for the Israeli army and it is target
gaarigeega waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysay inuu gaari wariyay maxay yaray wariyasha waxa ay bartilmaameed u yihiin military ga Israel iyo yuhuud la dajiyay dhulka falastiiniyinta gaari kasto saxafada weerar ayuu kala kulmi karaa
ka hor colaada hadda ka socota Gaza wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israeliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah dowladda Israa'iil ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyasha afayaanu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyasha la dilay ay argagixiso ahaayeen laakiin hay'adda difaacyasha wariyasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horeysay dagaalka ku dhawaad dhammaan wariyashuna ay ahaayeen falastiiniyiin waxa kale oo hay'addu ay soo wariyay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara control iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed sida ay hay'addu sheegtay aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Jenin oo aad aado dhinaca Hebron ama Bethlehem wax fududna ma aha way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoog lagu dejiyay sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari
They targeting the Palestinian journalists they were targeting also his family and they were complicated the life for them
Waxay beegsadaan wariyasha falastiiniyiinta qoysaskooda oo jeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo
Qaar ka mid ah wariyasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta laakiin si taasi ka duwan wariyasha Israa'iil waxay diirada saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'iil ee wali Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil ee ay 1,200 qof ku dhinteen marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo dhageystayaasheeda wariyasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti madaxa midowga saxafiyinta Israa'iil
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism they are not open
waxaan sheegi karaa in dhageystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyayaashoodu ay calanka u heeliyaan mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladda bini'aadaminimo ee qasa inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan dadku waxay wali ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar
awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah u taabanayso waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa banaan dalka Ukraine wariyashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dambiyada dagaalka mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyasha iyo warbaahintu sameeyso mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye ka soo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha baarisna ka sameeysa goobaha colaadaha waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka waa tan aasaasaha mashruucan Janine Di Giovanni oo VOA-da uga warantay
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemada iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta marqaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy
waqtiga gaaban waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareemaha. Muddada fogna ujeedkeennu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dowladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay.
Muddo laba sannadooda oo uu Ruushku duulaan buuxa ku hayay Ukraine, mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka. Natalia Gumenyuk waxay hormuud ka tahay koox fadhigoodu yahay Kiev oo ka tirsan mashruucan Reconin oo xoogga saara la hadalka dadka dagaalada ka badbaaday iyo markhaatiyaasha dembiyada dagaalka.
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Cid kasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantaya in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho, iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax odorosa. Waxaan samaynay hanaan waxa ay sheegayaan aan ka dhigayn oo kaliya xog la siiyo warbaahin, laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay-adaha sharciga ee Ukraine ay u adeegsan karaan caddaymahaan.
Xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukraine, xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dowladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, dad ka badan oo rayida, afduubka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado. Waatan Natalia Markale.
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka ah, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto iyo wixii la mida. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mida sida jirdilka, dadka oo koronto lagu qabto. Waxaana tacadiyadaasi ka geystaan magaalooyinka Bredisk, Kherson, Kashkovka iyo Isiam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 180 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ay gelisay waddamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. In ka badan 50 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska V O E ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, gaar ahaan Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Colaad aad aan mahadsan tahay. Wariyaasha Soomaalida maartay waa horta waxay u qeybsan yihiin qaar madax bannaan oo iskadoo shaqeysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira, iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan. Kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyn maartay, marka qaarkood lagu tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin. Marka labada dhinacba maartay colaadda saameynayay, labada dhinac iska soo horjeedaba colaad bay u qaadi karaan. Matalan marka laga hadlayo dowladda, waxay muxuu ahaa dagaalku jirtaa Al-Shabaab, waxaa raaca ciidamo wariyaal, waxaa raaca inta badan oo dowladda u shaqeeya, kuwaas dowladda ay ku jiraan, wixii soo gaara dowladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan. Kuwan kale maartay madax bannaan amaba xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaaladaas ka soo warramaan, markay meelaha tagaan si madax bannaan horta uma socon karaan, laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dowladda amaba dad wufuud ah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dowladda xageed ka socda. Marka caqabadaha iga haysta waxa waaye, horta kow caymisna kuma jiraan, magdhow la siinaa in maal hadday meeshaas ku dhintaan oo badanaa gobollada way ku kala badan yihiin, meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba taganba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada deegaanada qaarkood, deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maaragtay galmudug oo kale oo wariyaasha ay raacaan, ciidamada ay raacaan, saraakiil iska raacaan, saraakiishaasaa maaragtay xoogaa iga daneeya, laakiin waa dad hadana caymis aan ku jirin oo khatar badanna maaragtay la kulmi kara. Mid ugu dambeysa oo kale hadda oo la xiriirtay galmudug ka dhacday ee cawdoq dagaalada beeleed wariyaha maartay la socday ciidan booliis ah ciidanka booliiska meesha lagu dilay iyaga laftooda khatar ay galeen marka wariyashii oo ciidankaas la socday dhulka meelaha qaarkood waa miinaysan yahay aad taxadar badan iyo waxyaabo maartay meenada maartay kaga taxadaraan ma haystaan waxay khatar ugu jiraan maartay hadii in la qabsado la afduurto in muxuu ahaa la dilo in la jirdilo kadibna la iska sii daayo magaalooyinka xataa marka la joogo arrimaha colaadda markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan soomaaliya dhamma marka la fiiriyo marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaataa sida dunida ay rumaysan tahay marka colaadaas la rumaysan yahay khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale khilaaf siyaasadda markay ka hadlayaan waxay la kulmi karaan dhibaato maartay in la xiro la jirdilo caqabadahaasa ku yimaada marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qaba haddii madax bannaan yihiin waa ugu sii daran tahay ma caqabadaas badana haysta
waa gartay faarax maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama kasoo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa warbixinaan soo saarna warbixintan ugu dambeysa keliya markaan ka hadno oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraayeen wariyaashii soo gaaraan isugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaratay privateka amaba madax banaanba dhibaatooyinka soo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen taas micnaheedana ma aheen in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo jir dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maaratay ay isu ilaalinayeen marka waxaa jirtay May 2023 ilaa May 2024 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye mid baa jiray oo la jirdilay hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaratay qaarkoodna way uga carareen wadanka 3 wariye oo la dilay aa jirtay mid la afduubtay waa jiray hal radio station oo maaratay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray aa jiray marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2023 sanadkan ugu yaraa waana tanna waxaa keentay inay wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maarata dadaadii iyo wixii lagu hayay marka taasaa keenaysa marka inay maaratay guud ahaan ay iidana yaraadaan
ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay kasoo waramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka
wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale matalan halkan sheekh shariif madaxweyne hore yaa mar tegay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya isagaiyo guddiyo badan marka wariyaal xoogaa dhowra la socday oo meesha tegay oo bil ka badan baxtaa meesha joogay kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaratay ciddii markaas mas-uul kaga ahayd dhinaca dowladda saasoo kale haddii wafuud ay jiraan inay meel kor meeraan oo meel la tegay ama la xiray amaba maaratay qabiilooyin maaratay la heshiisiinayo ay raacaan waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maaratay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan matalan qabiilaha ku dagaalama amaba dowladda iyo kooxaha kale ku dagaalameen dhulal hadda maaratay xoogaa la tegi kara dadkii kusoo noqda markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maaratay kasoo waramaan inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aad madaxda markaa meesha joogto kale ay la kulmi karaan haddana mar walba wariyaasha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaasho meeshii markay tagaan inay ka warami karaan xaalada markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirta dhibaatada kale galaangalka u diidaaya inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelahaasi tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan oo keliya ka sameeyaan laakiin caqabado badan oo jiro maaratay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga oo kale sameynaya in muxuu laga waramo inay diidayaan si qurux badan keliya in looga waramo keliya ay rabaan marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan iyay sheegaan khaladaadka iyo waxyaabaha dhaca badanaa maarta wariyaasha cabsi badan ay ka qabaan inay ka warraman arrimahaas.
Inkastoo hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyaasha ay mar walba eedeeyaan maamulada ka jira Soomaaliya, haddana mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa goboleedyada waxay mar walba beeniyaan in hay-adahooda ammaanka ay mararka qaar beegsadaan wariyaasha. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay halista wariyaasha caalamka ka soo wajahda ka soo warramidda goobaha colaadaha. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook. intaan barnaamij midka la mid ah dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe. dowladda kanada ayaa wada qorshe ay sharci ku siinayso dad badan oo aanan dibudejin ka helin dalkan. qorshahan ayaa bilowday 2021-kii. wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada mark miller ayaa bartamaha bishan sheegay inay sii wadi doonaan hirgelinta qorshahaasi. ku dhowaad 1 million oo qof oo aanan sharci haysan ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dalkan kanada. waxaa la sheegay kuwa la doonayo in sharci la siiyo ay badankood ka shaqeeyaan shaqooyinka muhiimka ah sida caafimaadka iyo beeraha. waxaa jira soomaali badan oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan oo aanan sharci haysan ama weli aanan helin dibudejin. dad badan ayaa qaba in dibudejin rasmi ah loo sameeyo dhammaan soo galootiga aanan sharciga ku lahayn dalkan. haddaba barnaamijkeenna qurbe waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa rajada soomaalidu ay ka qabto in lagu daro dadka dalkan ka helaya dibudejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida. waxaa jira dhallinyaro soomaali ah oo aan sharci ku lahayn dalkan, qaarkood waxaa la sheegay in la musaafurin doono, kuwaasoo qaar ka mid ah horay aan waraysi ula yeelannay. abokaat cabdulaahi barrawool wuxuu ka tirsan yahay ururka workers action center oo u dooda shaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah, kaasoo ay xubno ka yihiin in ka badan 1.2 million oo qof oo degan gobolka Ontario. waxaan wax ka weydiiyey dadaalada ay ku doonayaan in soomaalida aanan sharciga haysan dib u dejin loogu sameeyo dalkan.
maxaa cusub hadda brogaraam waxaa dowladda wataa oo biertrudo iyo n d b da waxay wadaan brogaraam la yihahdo regularization program oo sharci lagu siinayo dadka undocumentedka oo gaaraya ilaa iyo 500,000 oo ah dadka beeraha ka shaqeeya iyo dadka duqowda ka shaqeeya. kuwaas brogaraamkooda in lagu daraan rabnaa wiilashan oo la soomaalida ah oo tarxiilka lagu xukumay, in tarxiilka laga joojiyo oo dadkaas undocumentedka ah oo Latin America badankood ay kasoo galeen in sharciga la siinayo lagu daro oo laga joojiyo tarxiilka.
dadaalkaas oo aad ku dalbanaysaan in sharci lagu siiyo qoladaas kale hadda sheegtay la sharciyeynaya lagu daray iyaga, maxaa kasoo bixi kara dadaalkee kulata?
waxaa miro dhala oo kasoo bixi kara annaga codkeena haddaan nahay workers action center 1,200,000 qof ayaa wakiil ka nahay. codkeenna marka iyo voodkeenna xoog buu leeyahay. waa inay dowladdana dhegaysataa oo aan codsiga aan gudbino miiska aan saarno wiilashan soomaalida deportationka ha laga joojiyo, ha lagu daro dadka sharciga la siinayo undocumentedka. arrintaas waa inay aqbalaan, dowladda laga aqbashaa, waayo codkeena ayay rabaan doorashada markay timaado.
waxay ka warantaa bal marka waa sidee dareenka dhallinyaradaasi hadda aad ka hadashay waad la kulantaayo qaarkood horey noola hadleen, haddana si joogtaad ula kulantaayo aad wada fadhiisataan arrimahooda aad ka wada hadashaan, waa sidee dareenkooda iyo rajada ay qabaan?
dareenkooda aad iyo aad u liitaa. waxawaaye hadda qaar baa la tarxiilay, qaar kale la tarxiil sugayaal waaye, marka aad iyo aad moraalkooda aad u hooseeya. laakiin waa wiilal shaqaysto waaye oo aad u shaqaysto, mataqaanaa mxoo dhowr shaqa ka shaqeeya, wadankoodii familikoodii waxay u diraan lacagay u diraan masaajidadii mxuu ahay sadaqay siiyaan. waa wiilal aad iyo aad mataqaanaa u shaqaysta, laakiin moraal ahaan aad iyo aad ayay u hooseeya moraalkooda. soomaalidan waxaan u jeedinayaa nin kasta meeshuu degan yahay, ninka u mathala dowladda federaalka deputatiga member of parliamentga ugu jeeda deputatiga in loo tago oo lagala hadlo wiilashan soomaalida tarbxiilka in laga joojiyo, waayo kanada waxay u baahan tahay dad bay u baahan tahay hadda dibadda kasoo gala. wiilashan halkan ay degan yihiin in tarxiilka laga joojiyo oo sharci la siiyo, in qof kasta oo Soomaali ah meesha xaafada uu degan yahay Kristoosi uu degan yahay MP-gis uu tago xildhibaanka uu tago kadibna uu bitaqaan maxuu ahaay uu u sheego arintan problemkan haysta community-gan haysta
Ahmed Jamaami wuxuu kamid yahay dhalinyarada aan deganaashaha ama sharciga ka helin dalkan wuxuu iga warramay dhibaatada ay leedahay inaadan sharci ku lahayn dalkan isagoo codsaday in lagu daro kuwa la doonayo in sharci la siiyo
wallahi sharci la'aanta dhibaatooyin badan ay leedahay qofka asoo shaqeynayo oo waxa laga yaabaa arinta ugu badan waxay tahay work permit oo mar walba dawladda ay siisaa duwan yar hal sano ay siisaa halkii sano markay ka dhaadaataa kambaniyadii qaar waxay ku leeyihiin hadii ay work permit haysan iska baxtaasa ugu badan wax dhibaatada iyo sharci la'aanta nagu haysato familyan ka soo tagnay waxa laga yaabaa dad qaar inay joogaan 10 sano waxa laga yaabaa dad inay joogaan 6 sano isan awoodin inay ehelkoodi iyo ilmoodi soo salaamaan waxaan codsan lahayn anagana in lagu daro dadka hadda dawladda ay ogolaatay inay sharciga siiso dadka ka shaqeeyo sida beeraha oo kale caafimaadka oo kale waxaan rabnaa anaga dadkaas oo kale anagana in lagu daro oo mudnaanta la siiyo sharciga anagana nala siiyo
Mark Scott waa la taliye dhanka arrimaha sogolootiga ah isagoo ka socda ururka Workers Action Center oo si lacag la'aan talooyin u siinaya Soomaalida qaar ee aan sharciga ku haysan dalkan ayaan la kulmay waxaana weydiiyay rajada ay qabaan Soomaalida aanan helin dib u dejinta maag waxa uu yiri Soomaali badan waxa lagu tirin karaa kuwa aanan dalkooda ku noqon karin Kanada waxay sameeyay heshiis caalami ah oo ku saabsan dadka aanan lahayn dal ay ku noqdaan taasi waxay siinaysaa dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan waxaan dhihi lahaa Soomaali badan ayaa galiya kuwaas aanan dalkooda ku laaban karin oo sida ku heli kara sharciyadooda Soomaali badan lagama saari karo dalkan iyadoo la eegayo xaaladda dalkooda marka waa inay helaan deganaasho si ay qayb uga noqdaan bulshadooda
I would say that a lot of Somalis probably fall into that category and should try and get their status that way a lot of Somalis are de facto unremovable they're in basically a situation of limbo and so therefore the state should give them permanent residency so they can be full members of society
urrada dooda xuquuqda aadanaha iyo bulshooyinka qaar ee dalkan ayaa sameeyay dibad baxyo lagu dalbanayo in sharci la siiyo dadka sogolootiga ah ahmed jamaame ayaa markala weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida degan dalkan gaar ahaan magaalada toronto
waxa uu jeedin lahaa inay isku xirnaadaan oo ay garab istaagaan dadka sharci la'aanta maadaama aanu nahay in garab istaag fiican aan helno inaan helno badanaa hadduu waxaa la helaa dadka qaar ee community-da qaar waxay sameeyaan banaan baxyo iyo waxyaalo badan ay sameeyaan ugu soo horjeedaan in dadka la celiyo ilaa annaga community-geenu waxaan codsan lahayn inay isaas noo garab istaagaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay rajada Soomaalida aan sharciga ka helin Kanada ay ka qabaan in lagu daro qorshe dowladda Kanada ay ku doonayso in dadka qaar ay helaan dib u dejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida intaan mar kale kulmi doono war Xuseen waxa joodin kaga tagaya sidaasi nabadgelyo
aday maasiin hay Xuseen Nuur Haaji halka kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha ee todobaadka waxayna la socodsiinaya Mahad Ali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee VOA maantana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray todobaadkan tartanka xisaha badan ee Euro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaana galabta barnaamijkan ku faaqideena dhammaan kulamadaas iyo waxaadii laga bartay waxaana barnaamijka marti ugu ah oo igala qayb galaya Mahdi Sharif Jilcow oo ka mid ah saxafiyiinta tabiic ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ah ee ciyaaraha bila TV ee magaalada Muqdisho iyo Sad Cali Cali Nuur Cabdi Tatiko oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A waxaana su'aasha ugu horreysa ku bilaabay Mahdi Sharif Jilcow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulamadii ka dhacay isbuucan Euro 2024
waa maasanta Mahad sidaa sheegtay todobaadkan Euro waxa xiiso gooni u lahaa kulamo xiiso badan aan qabsoomay waxaan ka soo qaadan karnaa kii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo qarankii Spain gool uu gaaray Talyaaniga waxaa la tusiyey in iyagoo haday ku sugaadaan xul sida Spain oo kale ah ay adag tahay in natiijada dhankooda loo saadin karo xataa inay marto dad badan waa ay qabeen in natiijadii ka soo baxday xataa mid ka badan Talyaaniga lagu dhufan karo iyadoo laga cabir qaadanaya qaab ciyaareedkii Spain ay sameeyeen kulanka oo inta badan ciyaartii iska maamulnayeen macallinkii Talyaaniga qaab daafaciid uu ku jiray marka waxa kaloo lasoo qaadan karayaa kulankii u dhexeeyay Netherlands iyo France oo kale oo isku garab dhacay inkastoo gool laga diiday xulka Netherlands. Haddana ma hadlo si guud koobka Euro sanadkan ku xiisa badan sanadihii hore xulalka aad loogu saadaalinayo France oo kale Netherlands la rafanaysay waan wada jeednay xulka ugu daran oo saadaashana 70% xataa inta badan ku dhicisa isdeetin Ingiriiska ilaa hadda qaab ciyaareed liita ayuu sameynayaa. Waana mid markaasi dad badan fajac ku abuurtay in xul weyn oo tartanka loo saadinayay natiijo noocaasi markaasi ay la timaado. Burtugaalna waxay muujiyeen taatiga cajiiba iyo qaab ciyaareed wanaagsan kulankii Turkiga si guud xulalkii waaweynaa ee tartankani bandhiga fiican loogu saadaalinayo inay ku sameyn doonaan. Qaarkood waaba la arkaba sida Jarmalka xulka qaranka dalka Spain, Portugal haddii ay tahay, marka Ingiriiska aad xoogaha ugu liliito bandhig ahaan marka la eego oo la meel noqday sida qaab ciyaareed ahaan. Xataa ka hooseeya dhihi karaa Denmark, Slovenia haddii aan lahayd xulka Hungary oo kale, xataa kubad ahaan kuwaasaa fiicanaa dhihi karaa Ingiriiska iyadoo la fiirinayo qaab ciyaareedkii labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Dhamaasanta maanta waa kugu soo noqonaa tactical kulamada laga ciyaaray sida maad u sheegay kulamo waaweyn oo dhacay Ingiriiska, Faransa, Spain iyo Talyaaniga, bal xulka sanadkan difaacanaya Talyaaniga Euro 2024 iyo kulamada uu ciyaaray iyo wadamada ugu liita ilaa hadda laga niyad jabsan yahay kubadooda xulalka ayaa dhihi karta.
Maad aad iyo aad u mahadsan tahay. Runtii Euro sanadkan marka loo fiiriyo xulka Talyaaniga wuxuu muujinayaa in dabeecadii lagu yaqaano kubaddiisa ugu horeysa difaacashada kubadda in uu aad ugu sarreeyo. Marka loo imaado waxaa moodaaba in weerar inay qaadaan Talyaaniga ciyaartooyda ay ka jecel yihiin in 11-koodaba ay gooshooda ilaashadaan. Waana waxaan ka baranay kulankii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo runtii Talyaaniga gool oo difaacyadooda mid ka mid ah iska dhaliyay in lagu ciqaabay maahane. Spain way awoodi weyday in ay kala furfurto daafaca Talyaaniga. Haddaynu fiirino xulalka ugu liitay laaya haatan ee laga diiwaangeliyay Euro intuu socday amaba waxyaabihii laga filanayay aanan la imaan waxaa ka mid ah Ingiriiska oo kale caajis badanaa ka muuqda oo ma la dhihi karo tartamayaashu kusii jiri karaa marka loo fiiriyo bandhigiisa iyo weliba goolasha uu la imaanaya siday u yihiin iyo khadka dhexe oo Ingiriiska oo wareer badan ka taagan yahay iyo tababaraha xulka Ingiriiska oo isna ku wareersan shaxda uu kusoo geli lahaa amaba in qaladaadkiisa wax ka barto uu diidan yahay. Macalinka Portugiiska oo kale kulankii koowaad shaxda uu kusoo galay dhibaato badan oo kala kulmay wuuna ku dhibtooday inuu guul gaaro, walow shaxdii kaleeto oo kulanka Turkiga oo cashar ka bartay isbeddel uu ku sameeyey. Taasna waxay ka caawisay in Turkiga uu mar horeba kala diro oo awooddiisa Portugiiska uu soo bandhigo. Marka macalinka Ingiriiska oo kale uu ku dhiban yahay in isbeddel uu la imaado oo shaxdan oo ay ku dhibaatoonayaan ciyaartooyda qaar, ciyaartooyda Liverpool ee daafaca uga ciyaaro khadka dhexe ku dhiban oo kale iyo ciyaartooyda kale ee heli lahaa fursadii goolka lagu dhalin lahaa, cashar uu ka baran laayahay. Kulamadii la ciyaaray ama wejiga labaad ee kulamada labaad waxaa is dhihi karnaa Turkiga oo kale caajis badan oo soo bandhigay aad u liitay oo ciyaarihii koowaad ama wejiga koowaad is argeysi waxyaabihii lagu arkay muu soo bandhigin. Ingiriiska sidoo kale waxaa kaloo la mid ah Faransa iyo weliba Netherlands oo ciyaartooda laga filan karay wax la yaab leh, laakiin dadkii daawanaya aad ugu caajiseen walow xulka Netherlands gool laga diiday goolkaasi oo ciyaarihan ofsayd ku jiray uu saameyn ku yeeshay goolayaa.
Afarta xul ee ugu dambeysay ee semifinaalka tigi doonta haddii aad qiimeyso aragtidaada.
Horta maadaama xulalka aad u xubban yihiin waxaana saadaalin karaynin bandhigooda hadda ma la sii socon doonaan. Waxaa laga yaabaa Ingiriiska hadda qaad ciyaareed liita sameynaysa inay meel sare gaari doonto. Aniga fikirkaas waan qabaa in Ingiriiska ay ugu horeyso wadamada semifinaalka tegi doonto. Aan fikirkayga Jarmalka oo kale aan ku saadaalinayaa inay gaari doonaan Portugal iyo sidoo kale xulka qaranka dalka Faransa aan leeyahay.
Taatika ugu dambeyntay adiga fikirdaas ma la qabtaa mahad?
Saaxiibkayga meelaha qaarna waa iska ga dhownahay, meelaha qaarna waa kala duwannahay. Aniga waxaan aaminsanahay France oo kale in afar dhamaadka ay tegeysa ama semifinaalaha, Portugiiska sidoo kale inuu tegayo, Jarmalka sidoo kale inay tegayaan. Waxaa ugu dambeeya aan aaminsanahay in awooddooda ku tegayaan waa Spain. Marka xulalka kaleetoo dhan Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo qaab ciyaareedkan hadday sii joogteen kuma raacsan, laakiin afartaas xul waxaa aaminsanahay haddii xitaa isbeddel ku imaado qaab ciyaareedka lagu bartay inay awood u leeyihiin inay afar dhamaadka tagaan. Marka Faransa iyo Germany oo runtii wacdara dhigaysa iyagoo martigeliyaala, iyo Portugiiska iyo Spain, afartaas xul ayaa aniga isleeyahay afar dhamaadka way tegi karaan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan Kees Xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya.
aad ayuu mahadsan yahay mahad cali xidir oo inala socodsiinay xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay askaas ayaan kusoo gabagabaynna baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.